YLE-X-etusivun lukupiiri.
Kyllä mä koen, että mä oon esimerkiksi teidän ystävä. Että jos mä kirjoittaisin kirjaa ja mä kirjoittaisin työstä, niin kyllä mä ehkä kirjoittaisin myös teistä.
Me oltais päähenkilöitä Hannan kanssa siinä
en tiedä
kirjassa.
Siitä Jussi sitten.
Kokonainen oma luku
no,
pelkästään minusta.
No, Anne Lainon kirjaa musta. Joudutaan vielä odottelemaan, mut onneksi saatavilla on muuta hyvää kirjallisuutta. Mä olen Jussi Latvala ja me luetaan YLE-X etusivun lukupiirissä Girls-sarjan luoja Lena Dunhamin omaelämäkerrallista kirjaa Sellainen tyttö. Mun lisäksi tätä kirjaa on lukemassa etusivun Hanna Hantula sekä meidän erikoisvieras Uuden musiikin aamuvuoron Anne Lainto. Sä kuuntelet nyt Sellainen tyttö -podcastin kakkososaa. Ekan osan päätteeksi mä lupasin juttua seksistä ja sitä kuulkaa piisaa, mut ensin me puhutaan toisesta kiinnostavasta aiheesta, selfieistä.
YLE-X etusivun lukupiiri.
Tämä viimeisin osio, joka me nyt luettiin, niin käsittelee vartaloa, kehoa, myös vähän seksiä sivutaan, syömishäiriöitä, mutta vartalo on tämä kantava teema. Mikä fiilis, Anne, sulle jäi tästä Lena Dunhamin vartalopohdinnasta noin ylipäänsä?
No siinä oli paljon samaistuttavaa. Mä uskon, että hyvin moni nuori nainen pystyy samaistumaan semmoisen oman vartalon kanssa kamppailuun, kalorien laskemiseen ja kaikkeen siihen, mistä Lena Dunham tuossa puhuu, mutta siinä oli paljon myös semmoista mielenkiintoista niin kuin hänen omaa vartalonsa suhtautumista, että hänen mielestä niin kuin hän näyttää mielenkiintoiselta ja hänen kroppa on mielenkiintoinen. Ja sitten kun hän puhuu esimerkiksi siitä, että hän näkee nykyään kroppansa työvälineenä, että silloin kun Lena Dunham nähdään tuossa Girls-sarjassa paljon alasti, niin hän ei ajattele sitä ollenkaan. Ja musta se oli hienoa, että hän näkee sen vaan työvälineenä ja se ei ole hänelle niin kuin henkilökohtaista enää siinä vaiheessa. Se oli semmoinen, että oho, ajatella, että hän tolla lailla ajattelee.
Mun mielestä oli kans jotenkin nyt niin kuin tosi paljon samaistuttavampi tämä kakkososa kuin se eka osa tästä kirjasta, missä oli näitä hulluja seksiseikkailuja taideyliopistossa. Koska nämähän on just niitä keloja, mitä varmaan kaikilla naisilla on jossain vaiheessa, onko mun kroppa oikeanlainen, luultavasti kaikilla ihmisillä ylipäätään.
Joo, voin kyllä kertoa, että tämä ei ole mikään niin kuin naisten ongelma pelkästään, että laskettaisiin vaikka kaloreita tai oltaisiin huolissaan siitä, että miltä se vartalo näyttää. Ja mä pystyin kyllä myös samaistumaan tosi moniin Lena Dunhamin kokemuksiin, esimerkiksi siitä, että kuinka paljon nyt voi syödä. Ja myös siihen, miten niin kuin se suhde vartaloon muuttuu iän myötä aika paljon. Et Lena Dunhamkin kertoi tuossa siitä, miten niin kuin lapsena hän oli tämmöinen upea antilooppivartalo ja hän patsasteli menemään biitsillä bikineissä ja kaikki oli hyvin. Ja sitten tuli teini-ikä ja kaikki muuttui ja oli aika myrskyisä suhde siihen omaan kroppaan, niin tämä on varmaan ihan sukupuolesta riippumatta monille aika yleinen kokemus. Mun mielestä tässä vartalo-osiossa mielenkiintoista oli myös se, kun Lena Dunham kertoi siitä, miten hänen äitinsä on keksinyt selfien. Eli Lena Dunhamin äiti on joskus, olisiko se nyt ollut 70-80-luvulla, otti itsestään valokuvia ihan tämmöisillä vanhanaikaisilla filmikameroilla ja paljon kuvia ja myös alaston kuvia itsestään. Mun mielestä tämä oli hirveän mielenkiintoista, että Lena Dunhamin perheessä on ollut tämmöinen selfie-obsessoitunut ihminen jo vuosikymmeniä sitten. Mikä teidän suhde on selfieihin?
No mulle ne on vähän haastavia. Kyllä mä niitä otan aina silloin tällöin, mutta sitten mun on tosi vaikea esimerkiksi kuvitella, että mä julkisella paikalla lähtisin ottaa jotain selfieä. Mulla on silti semmoinen olo, että se on mun mielestä vähän noloa, mikä välttämättä tuolle niin kuin nuoremmalle sukupolvelle, sanotaan niin kuin tämän hetken yläaste lukioikäisille, niin ei se ole nolo ottaa jossain kaupassa esimerkiksi selfie, mutta mulle se olisi.
Joo, siis se on muuttunut just 10 vuodessa tosi paljon. Että niin kuin mä muistan, että kyllä mäkin joskus teininä otin ihan pokkarikameralla itsestäni kuvia kotona ja katsoin, että mitä mä näytän. Mutta eihän niitä silloin kehdannut postata mihinkään, kun se oli noloa, että oli itsestään ottanut kuvan.
Ja mä luulen, että aika monelle, ehkä just vaikka meidän ikäisille tyypeille, me ollaan vähän tässä niin kuin välivaiheessa, että se ei ole ihan ehkä täysin luontevaa ottaa niitä selfieitä. Mutta samaan aikaan mehän eletään myös maailmassa, jossa selfieiden ottaminen on arkipäivä. Mulla oli tosi pitkään selfieihin vähän tämmöinen niin kuin ylemmyyden tuntoinen suhtautuminen, että minä en laskeudu sinne selfieiden tasolle. Ja nyt mä oon alkanut oivaltaa, että mähän jään pois tämmöisestä niin kuin nykykulttuurista täysin, jos mä en ottaisi selfie-gameissa mukana, eiks niin?
No kyllä, kyllä ehkä. Ja mä uskon, että varsinkin se, mitä Lena Dunhamin äiti silloin 70-luvulla halusi niillä selfieillä selvittää, on just se, että kun kamera ottaa susta sen kuvan, vaikka saatat sen itse, niin sä näet hetken itses sillä kameran silmällä ja kameran lissi läpi, että onkohan tämä se tapa, miten muut näkee. Ja se on tosi mielenkiintoista selfiessä.
Yläks etusivu.
Anne, kun sä tuossa aikaisemmin sanoit, että sun mielestä oli siistiä, että Lena Dunham tuossa sellainen tyttökirjassa sanoi, että hän ei niinku ajattele enää hirveästi sitä alasti olemista, vaikka jossain alaston kohtauksissa Girls-telkkarisarjassa, niin mulle tuli vähän sellainen fiilis, kun mä luin sen, että mä en ehkä ihan usko häntä tuossa.
Ai jaa, vaikka sä oot kattonut Girlsia, hän on hyvin... hyvin rentona siinä, tai ainakin näyttää siltä. Tai hän on niin todella hyvä näyttelijä, ja se on niin henkisesti aivan rikki, että kaikki näkee mun pinta.
No siis en mä usko, että hän on henkisesti rikki siitä, mutta mulla tuli vähän sellainen fiilis, että hän on ehkä kirjoittanut sen tuohon kirjaan tolla tavalla, sen takia, että et siinä koko vartalokappaleissahan tuossa kirjassa on aika vahvasti sellainen aktivismin viba, kun Lena Dunham kertoo siinä, että miten hän haluaa olla alasti telkkarissa nimenomaan sen takia, että sen näköisiä vartaloita, mitä hänellä on, harvoin nähdään siellä, niin mulla tuli jotenkin sellainen fiilis, että se ehkä kans haluaa siinä antaa sellaista vaikutelmaa, että ei tää ole niin iso juttu, että kyllä kuka tahansa pystyy tällaista tekemään, että niinku, esim. Mulle tulisi lukijana sellainen fiilis, että ei se ole niin iso juttu, että kaikenlaiset vartalat kannattaa hyväksyä ja pitää hyväksyä.
Mulle ei tullut tollaista fiilistä, koska toisaalta hän käyttää kuitenkin kirjasta 50 sivua sen pohtimiseen, että minkälainen tämä hänen vartalosuhde on, ja myös kertoo näistä seksikohtauksista aika tarkkaan sen, että millaista niitä on kuvata, eikä mulle tullut sellaista fiilistä, että hän vaan niin että joo, että hän tekee näitä ja se on ihan sillä selvä. Mutta mielenkiintoista oli se, mistä mekin ollaan tässä nyt jo puhuttu, että Girlsissähän on näitä seksikohtauksia, jossa Lena Dunhamin vartalo nähdään erittäin, erittäin alasti, erittäin avoimesti monesta eri kuvakulmasta. Ja hänellähän ei ole mitään tällaista hoikan mallitytön vartaloa, vaan hänellä on kurveja. Ja varmaan tämä on se syy, minkä takia näistä Girlsin seksikohtauksista on puhuttu aika paljon, koska niissä seksikohtauksissahan itsessään ei ole mitään kauhean kummallista. Ei ne aktit mun mielestä sinänsä poikkea siitä, miten populaarikulttuurissa harrastetaan seksiä TV-sarjoissakin. Se ainoa poikkeuksellinen juttu on se, että Lena Dunhamin kroppa ei ole semmoinen kroppa, mikä me ollaan totuttu näkemään näiden aktien osapuolena TV-sarjoissa. Ja sen takia mun mielestä niin kuin oli siistiä, että hän käytti tässä kirjassakin kuitenkin niin kuin ihan sivuja ja palstatilaa tämän asian pohtimiseen.
Mutta siis onhan noi Girls-sarjassa esitettävät seksiaktit aika erikoisia.
Munkin mielestä ne on tosi erikoisia. Mitä just Lena Dunham kertoi tuossa kirjassa, että miksi hän halusikin tehdä niistä erilaisia, on se, että just mitä me ollaan totuttu näkemään telkkarissa, on just niitä ihan täydellisiä seksikokemuksia, missä molemmat saa sen orgasmin samaan aikaan ja kaikki on niinku täydellistä ja ihanaa. Kun sitten taas tuossa ne on hyvin arkisia. Siinä saatetaan keskustella hyvin arkisista asioista sen aktin aikana, mikä on musta aivan pöyristyttävää. Mutta siis, ja sitten että ne kropat näyttää niin kuin normaaleilta. Siis että ei vaan Lena Dunhamin kroppa, vaan kaikkien kropat. Oli kyseessä se miesnäyttelijä tai sitten joku toinen naisnäyttelijä. Mä just katsoin tätä uutta kautta, missä oli tämmöinen uusi seksikohtaus kahden hahmon välillä. Ja se oli semmoinen huono. Siis että he harrastivat huonoa seksiä. Ja se oli ihana nähdä, että no niin, että tommostahan se joskus on ihan hirveetä.
Niin. Se on niin siistiä, että sitä huonoa seksiä kuvataan silleen, että tää nyt on vaan niin kuin elämää. Että se ei ole välttämättä just mitään sellaista niin kuin tosi koomista, mitä se saattaisi helposti perinteisissä vaikka Hollywood-leffoissa olla, että se on niinku läppä ja tosi noloa, jos on huonoa seksiä, vaan Girlsissa se huono seksi on usein ihan vaan elämää.
Joo, just näin. Ja tässäkin he harrastivat siis seksiä sohvalla, mikä on haastavaa, jos se sohva on haastavaa. Et se ei ole aina vaan semmoista niinku ihanaa hekumaa.
Yläks etusivun lukupiiri.
Lena Dunham kirjoittaa siitä, että miten hänellä on diagnosoitu endometrioosi, joka on siis tällainen tauti, että kohdun limakalvoa tulee kasvaa sellaisiin paikkoihin, mihin se ei kuulu, ja se sitten aiheuttaa kovia kipuja. Ja Lena Dunham pohtii tuossa kirjassa kanssa sitä, että hän ei ehkä tule kauhean helposti raskaaksi sen takia, että on tällainen diagnoosi olemassa, mutta kuitenkin haluaisi kovasti lapsia hankkia. Musta se oli aika koskettava osuus tuosta, kun Lena pohtii siinä sitä, että niin kuin nyt oikeasti kannattaisi se lasten hankkiminen aloittaa, kun se raskaaksi tuleminen voi olla vaikeaa ja kaikki elämässä on sitä varten kohdallaan, mutta ei uskalla, kun pelkää, että ne lapset tulee ja pilaa ihan kaiken.
Mun mielestä oli yllättävää, että Lena Dunham paljasti siinä kirjassa sen, että hän on aina ajatellut, että hän olisi niin kuin, hän voisi olla äiti ja että hän haluaisi lapsia ja jotenkin samaistuu siihen äidin rooliin, koska hänen julkisuuskuvansa ja Girls-sarja antaa kyllä niin kuin mun mielestä ymmärtää jotain aivan muuta kuin sitä, että tässäpä nyt olisi tämmöinen äidiksi sopiva hahmo. That being said, Girls-sarjahan on fiktiota ja kenenkään ihmisen julkisuuskuvahan nyt ei ole tietenkään mikään oikea mittari siihen, että onko hyvä äiti vai ei, mutta mä olin yllättynyt siitä, että hän hän haluaisi niin kuin oikeasti, ainakin niin kuin pohtii sitä paljon, että olisiko ne lapset hyvä juttu hänelle.
Mä en ollut sinänsä yllättynyt siitä, koska mä uskon, että se on kuitenkin aika monelle naiselle semmoinen itsestäänselvyys, vaikka eläisi minkälaista elämää niin kuin jossain vaiheessa elämäänsä, niin kuitenkin aina, tosi monella on se semmoinen haave, että no jossain vaiheessa mä sitten rauhoitun ja hankin ne lapset. Mutta se onkin se vaikea puoli, että no missä vaiheessa mä nyt sitten päätän rauhoittua, varsinkin kun me eletään semmoisessa yhteiskunnassa, joka jatkuvasti kannustaa ihmisiä käyttämään elämänsä täysillä ja matkustelemaan ja tekemään sitä ja etenemään uralla ja tekemään hirveästi asioita, niin se lapsen hankkiminen tuntuu vähän semmoiselta, että no, ei tämä nyt ole sitä, mitä jotenkin yhteiskunta kannustaa mua tekemään, että mun pitäisi tuolla vaan niin kuin matkustaa Balille ja ottaa selfieitä ja opetella surffaamaan ja tehdä kaikkea ennen kuin mä hankin niitä lapsia.
Niin ja sitten kun se on vielä tollainen päätös, mikä on jotenkin naisille tosi paljon painavampi kuin miehille, että naisilla nyt kuitenkin on tietty aikaraja siinä, että milloin se päätös pitää tehdä ja kyllähän se nyt naisia kanssa tosi paljon enemmän verottaa se lasten hankkiminen, kun sitten pitää kuitenkin niin kuin vatsan antaa pyöristyä ja synnyttää ja imettää ja kaikkea tällaista.
Mutta ehkä mä en kuitenkaan Lena Dunhamia niin kuin tässä dilemmassa ihan kaikkein eniten sääli. Hän on kuitenkin nyt sitten kansainvälisesti menestynyt kirjailija ja saanut HBOlle oman sarjansa, jota on nyt 6 tuotantokautta tehty. Et kun sä Anne sanoit, että yhteiskunta painostaa niin kuin tekemään asioita, etenemään uralla, matkustamaan Balille, niin Lena Dunham on kyllä tehnyt aika lailla kaiken, mitä tämmöinen niin kuin, varmaankin niin kuin näyttelemisestä, kirjoittamisesta haaveilema ihminen voi tehdä. Ehkä hänellä voisi ollakin ihan hyvät chanssit nyt sitten rauhoittua ja tehdä se lapsi, jos hän sitä
niin
haluaa.
Ja eihän se tarkoita sitä, että sitten kun lapsi hankitaan, niin kaikki pitää lopettaa ei siihen tietenkään. Ja uralla ei enää saa edetä. Mutta mä niin kuin tunnistan sen saman semmoisen, että mutta miten sitten mun elämän käy, pääsenkö mä enää jumppaa ja miten mun harrastukset ja ystävät, vaikka eihän ne katoa mihinkään, että siinähän saa vaan elämää lisää uutta sisältöä ja se vie sitä elämää eteenpäin, mutta just tavallaan se luopuminen siitä elämästä, mihin on tottunut, niin se on varmasti hyvin vaikeaa.
Niin, siis kyllähän noin tosi isoja elämänmuutoksia ja kyllä ainakin kun katsoo omassa kaveripiirissä ne tyypit, jotka on hankkinut lapsia, niin joo, ne on varmasti saanut tosi paljon lisää siihen, mutta kyllä sen kanssa huomaa, että ei niitä ihmisiä enää ihan niin usein näe kuin silloin joskus aikaisemmin. Siitähän sitten ei voi mitään tietää, että kuinka onnellisia he ovat siinä uudessa elämässään.
Yläks etusivu.
Me ollaan nyt aika pitkälle jo päästy tuossa kirjassa. Ei ole enää ihan hirveästi luettavaa jäljellä. Mutta Anne, minkälainen kokemus tähän mennessä on ollut tämä Lena Dunhamin sellainen tyttö?
No tosi kiinnostava ja monipuolinen. Tässä on Lena Dunham käsittelee monelta osalta hänen elämää ja kertoo tosi mielenkiintoisia tarinoita ja myös semmoisia juttuja, mitkä hän on niin kuin oivaltanut oikeastaan myöhemmin. Koska paljonhan meidän elämässä on semmoisia asioita, jotka tapahtuu ja niitä ei oikein osaa käsitellä vielä silloin, että mitä se kertoo musta tai mun ystävästä tai siskosta tai opettajasta tai työnantajasta, niin tämä on semmoista hauskaa pohdintaa ja sai itsekin tämä kirja on pistänyt miettimään, että okei, minkälaisia asioita mulle on käynyt ja miten mä suhtaudun niihin nyt.
Toi on mun mielestä hyvä, mitä sä Anne sanoit tosta, että just tajuaa vasta jotenkin jälkeenpäin, että mitä asioista olisi pitänyt ajatella. Kun mun mielestä niin kuin yksi samaistuttavimmista kohdista tuossa oli se, missä se Lena on kirjoittanut sähköposteja, joita olisi lähettänyt ihmisille, jos olisi ollut silloin rohkeampi, mitkä enimmäkseen on sellaisia, että ne on sisällöltään jotain, että haista paska, kun olit silloin niin ikävä mua kohtaan. Ja siis kun noihan on just sellaisia, mitä niin kuin tosi usein itsekin kokee, että jossain tilanteessa haluaisi vähän napakammin sanoa jollekin tyypille, mutta sitten ei vaan tule sanoneeksi.
Ja varsinkin se, kun vasta myöhemmin kristallisoituu se, miten niin kuin nerokkaalla verbaalisella tavalla olisi voinut sheimata jotakuta, joka on tehnyt minua kohtaan väärin. Miten onnekkaassa asemassa Lena Dunham onkaan, että hän on voinut kuitenkin kirjaan laittaa niin nämä oivalluksensa.
Eli jossain vaiheessa meiltä joka ikiseltä ilmestyy pieni kirja. Se on sähköpostit, jotka kirjoitin, jota en lähettänyt.
Joo, ja sitten napakat comebackit, joita en vaan keksinyt siinä hetkessä, kun joku oli ärsyttävä.
Olisi hyvä kirjan idea.
Hei, tämä kirja on jaettu 5 eri osioon. Nyt me ollaan luettu ystävyys- ja työosiot tätä lukupiirisessioa varten. Kuinka osuvia teidän mielestä nämä nimet on, ystävyys ja työ? Koska musta tuntuu, että näiden blokkien alla käsitellään aina jotain ihan muita asioita kuin mitä ikään kuin tämä ykkösotsikko lupaa.
Joo, mulla on kanssa vähän sama olo, että kaikissa näissä käsitellään ystävyyttä ja rakkautta ja työtä, mutta näähän onkin asioita, jotka yhdistyy, koska kyllä mä koen, että mä oon esimerkiksi teidän ystävä. Että jos mä kirjoittaisin kirjaa ja mä kirjoittaisin työstä, niin kyllä mä ehkä kirjoittaisin myös teistä.
Me oltais päähenkilöitä Hannan kanssa
en
siinä
tiedä
kirjassa.
Siitä, Jussi, sitten,
että kokonainen oma luku
no,
pelkästään minusta
osaa.
Anne Lainan kirjassa.
Olisiko sitten niitä sähköposteja, joita ei ole lähetetty?
Yläks etusivun lukupiiri.
Nyt ollaan luettu ystävyysblokkia tätä lukupiiritapaamista varten. tuntui, että oikeastaan siinä puhuttiin, tai mun mielestä siinä puhuttiin aika vähän ystävyydestä. Hän kertoi siinä esimerkiksi sisaruussuhteistaan ja tämmöisistä lesbokokeiluistaan. Oliko siinä teidän mielestä niin kuin ystävyydestä tosi paljon asiaa?
No siis kyllähän siskonkin kanssa voi olla ystävä.
Se on totta.
Mutta siis joo, mun mielestä se lesbokokeilu oli vähän oudossa paikka, että miksei se sitten ollut siellä rakkausosiossa. Mutta en mä tiedä, kyllähän tuossa seksistä puhutaan tasan jokaisessa osiossa.
Niin.
Jossain arvostelussa tuota kirjaa tituleerattiin seksimuistelmiksi, mikä mun mielestä oli ihan osuvaa.
Niin, no mutta on se. Ja sitten tavallaan tässähän puhutaan näistä girl crusheista, mitä termiä myös Lena Dunham tässä käsittelee, että on tämmöisiä tyttöihastuksia, jotka voi olla niin kuin ystävyyssuhteita, tai sitten niissä voi olla joku twisti. Että musta tuntuu, että se on tavallaan se, että hän halusikin ehkä herättää vähän huomioon, että onko se nyt ystävyysjuttuja vai ei, ja onko, että lasketaanko oikea naiseen ihastuminen vaan tämmöiseksi oh, I have a girl crush jutuksi vai onko se jotain isompaa?
Niin. No mun mielestä hänellä ainakin oli selvästi tämmöinen niinku seksuaalissävytteinen, niinku, että ei ollut kyse pelkästään tämmöisestä niinku yleisluontoisesta fanittamisesta, vaan myös tämmöisestä niinku seksuaalisesta viehätyksestä muita naisia kohtaan. Ja sen takia mä niinku ehkä itse vähän funtsin, että tämä ei niinku ainakaan mun jotenkin mittaristossa ole ehkä enää siellä ihan ystävyyden alueella. Tämä on jotain niinku muuta.
Joo, mä mietin kyllä samaa siinä, että se oli vähän oudossa paikkaa, mutta tuossahan Lena Dunham puhuu myös ystävyysosiossa siskostaan Graceista ja heidän suhteestaan siitä, että miten he toisaalta on niin kauhean läheisiä ja toisaalta siitä, että miten huonosti sitä ihminen tuntee ihan läheisemmätkin ihmiset, kun esimerkiksi Lena loukkaantuu tosi kovaa siitä, että hän ei tiennyt, että Grace on lesbo ennen kuin Grace tuli ulos kaapista ja sitten ajattelee, että kyllähän hän olisi pitänyt tietää, kyllähän hän olisi pitänyt tuntea siskonsa niin hyvin, että tietää.
Oliko tämä teidän mielestä yhtään samaistuttavaa tämä tämmöinen, että omasta sisaruksestakaan ei välttämättä kuitenkaan voi ihan kaikkea tietää?
No kyllä mä olisin tosi loukkaantunut, jos mä en tietäisi, jos mulla olisi sisko, joka ei olisi jotenkin kertonut mulle tai näyttänyt mulle tai että mä en olisi osannut aavistaa, että oikeasti enkä mä tunne niin kuin noin tärkeitä ihmistä edes niin hyvin, että mä ymmärrän sen kyllä ihan täysin, että hän oli siitä loukkaantunut.
Niin, mutta sitten taas toisaalta mun mielestä jokaisella ihmisellä on aina se semmoinen niinku se piiri myös, jota ei hirveästi jaa paljon kenenkään kanssa. Ja sen takia mun mielestä on täysin mahdollista, että niinkin läheisestä ihmisestä kuin oma sisko tai veli voi tulla vielä aika myöhäänkin elämässä tämmöisiä niinku paljastuksia, joihin ei olisi yhtään osannut varautua.
Mutta ne on ihan kanssa tollaisia, että ne on tavallaan niinku omasta itseymmärryksestäkin kiinni. Mä muistan, kun mun pappa kuoli, kun mä olin 15 ja sitten oli isot hautajaiset järjestettiin, kun hänellä oli ollut niin paljon ystäviä ja oli tuntenut niin paljon ihmisiä, että sinne tuli niin kuin koko kylä niihin hautajaisiin. Ja mä olin siellä ihan surullinen ja järkyttynyt, osittain siksi, että pappa oli kuollut, osittain siksi, että mä olin vaan se, että sillä oli niin kuin tällainen elämä, nämä kaikki ihmiset, joista mä en tiennyt yhtään mitään. Ja mä olin vähän niin kuin loukkaantunut siitä, että miksen mä tiennyt niin kuin hänestä tätä kaikkea. Et mun mielestä siinä oli vähän tollainen samanlainen niin kuin, tilanne, että pitää niin kuin määritellä suhteensa siihen ihmiseen uudestaan ja se, että millainen painoarvo itsellä on ollut sen ihmisen elämässä.
Ystävyyden lisäksi me ollaan paneuduttu Lenan ajatuksiin työelämästä. Hänellä on tavallaan mun mielestä aika samaistuttava työhistoria siinä mielessä, että opiskelut meni Lenalla vähän miten sattuu. Hän oli vähän aikaa työttömänä haahuilemassa, sitten hän meni vaatekauppaan töihin. Eli ei hänellekään mitään ihan tämmöistä niin kuin, kultatarjottimella tarjoutu tämmöistä maailmanlaajuisesti juhlitun käsikirjoittaja, näyttelijä, ohjaajan pestiä.
Tosin hän meni töihin luksusvaatekauppaan, niin. Jossa joku Gwyneth Paltrow asiakkaana ja jossa jotkut räsylelut maksaa $300.
Siis tämä hänen työpaikkansa täällä luksusvaatekaupassa vaikutti aivan todella ihanalta. Hänellä oli aika hyvä palkka, $100 päivässä, lounas, etu ja hän siellä taitteli just jotain Gwyneth Paltrowta varten luksusvaatteita vauvoille. Tuntui aika iisiltä elämältä.
Siis mä olin niin kateellinen, kun hän puhui siitä elämästä, mitä hän silloin eli. Että hän oli tommoinen nuori ja päivät meni siinä, kun he just myi jotkut yhdet niin kuin lasten jotkut pikkupöksyt jollekin julkkikselle. Ja sitten muuten he vaan hengaili, haki lounasta, haki kahvia, kävi terapiassa työpäivän aikana ja sitten he kävi bileissä tämän saman kaveriporukan kanssa, mikä oli töissä siellä. Se kuulosti niinku semmoiselta elämältä, että miksi mä en elänyt tuommoista elämää, kun mä olin 21?
Sama. Mä olin niin kateellinen. Mä rupesin niinku harmittaa, että ei ole tollaista elämänvaihetta oikeastaan kokenut, että olisi vaan niinku noin huoletonta bailaamista
elämää. Musta tuntuu, että mä oon kokenut ton elämänvaiheen.
Missä sä oot ollut töissä?
Mä en ole ollut töissä, tai siis oon ollut töissä, mutta tää ei liity työelämään. Vaan kun mä olin opiskelijavaihdossa Amsterdamissa vuoden, niin mun elämä oli tosi helppoa. Vähän piti opiskella, mutta ei mitenkään ihan sikana. Ja sit me bailattiin, hengattiin, oltiin, oli tosi kivaa. Ja sen takia mä samaistuin myös siihen, kun Lena Dunham kirjoitti tässä siitä, että hänelle tuli yhdessä kohtaa tämmöinen niin kuin kunnianhimo iski. Että yhtäkkiä hän niin kuin alkoikin tuntea, että hän haluaa tehdä elämällään jotain muuta kuin vaan tätä niin kuin jatkuvaa bailaamista. Ja mulle tuli siellä Amsterdamissa vaihtovuotena myös sit jossain kohtaa sama juttu. Alkoi vähän tympiä se elämän helppous.
Minkälainen inspiraatio sulle sitten tuli? Minä haluan juontaa Yle X:n etusivua.
No ehkä jotenkin alitajuisesti, mutta siis ihan vaan semmoinen, niin kuin, että haluan niin kuin tehdä töitä myös vaihteeksi. Että ei sitäkään niin kuin ihan loputtomiin jaksa, mutta onhan tämä nyt aika tämmöinen etuoikeutettujen ihmisten ongelma. Mun elämä on niin helppoa, että mä haluaisin välillä tehdä jotain. Haluaisin
tehdä vaikeatkin välillä.
Ärsyttävää, kun on niin easy.
Yle X etusivu.
Mulla on crazy theory tähän kirjaan
liittyen. Oh my god, cray cray, let's go.
Mä oon parin kertaa jo kiinnittänyt huomioon siinä kirjassa siihen, että siinä tulee vähän semmosia niin kuin katkelmia ja kohtauksia, jotka tuntuu jotenkin unenomaisilta ja miettinyt, että onks nää ihan totta. Onko nämä oikeasti tapahtunut Lenalle? Ja nyt mä huomasin sen, että ne kohdat, missä mä alan jotenkin kiinnittää huomiota tähän, on kirjoitettu presenssissä. Tämä kirja on muuten kirjoitettu niin kuin muistelmatyyliin, että sitten menin kouluun. Mutta siellä on muutamia tämmöisiä hetkiä. Esimerkiksi just tässä ystävyysosiossa tämä vähän tämmöinen lesbo crush tämän neljätytön kanssa. Ja sitten tässä työosiossa tämä, kun hän menee takaisin pitämään puhetta sinne vanhaan yliopistoonsa. Ne on kirjoitettu presenssissä ja niissä on mun mielestä tämmöinen outo, unenomainen haahuilutuntu.
Toi voi muuten olla, koska mä luin tuosta joku mä en muista mitä mä edes luin, 4 sivua, jota mä en ymmärtänyt ollenkaan. Mä en niin kuin ymmärtänyt, mitä mä luin. Ja voi olla, että se oli just tämmönen, enkä mä tajunnut sitä.
No okei, kun mä luin kirjaa vähän pidemmälle, niin en mä oikeastaan ole enää sitä mieltä, että tässä olisi joku crazy teoria pohjilla, kun Lena Dunham välillä vaihtaa presenssiin. Varmaan se vaan halusi kirjoittaa jotkut tietyt erityiset kohtaukset tolleen vähän eri tavalla. Anyway, nyt sellainen tyttö on luettu loppuun, on aika paketoida lukupiirissä koko kirja.
Yle X etusivu.
Anne Lainto Uuden musiikin aamuvuorosta. Sä oot siis ollut meidän kanssa tässä lukemassa Lena Dunhamin sellainen tyttö kirjaa.
Ahkerasti onkin lukenut.
Ahkerasti juuri 5 minuuttia sitten sait päätöksen tämän kirjan. Mutta tosiaan, kirja on nyt luettu. Vika-osio, joka käsitteli aika monipuolisesti erilaisia asioita, esimerkiksi terapiaa, kuolemanpelkoa, kesäleirimuistoja. Niin nyt ollaan päästy loppuun asti. Minkälaiset fiilikset, Anne, sulle on jäänyt tästä kirjasta?
Oikeastaan semmoiset, mitä niin kuin Lena Dunhamista ihmisenä, että vaikka hän kertoo hirveän henkilökohtaisia kokemuksia, paljon tarinaa, mä en ikinä varmaan lukenut näin niin kuin henkilökohtaisista kokemuksista niin kuin kumpuavaa kirjaa, mulla on silti semmoinen olo, että mulla ei ole mitään hajua, kuka on Lena Dunham niin kuin loppujen lopuksi. Ja mulla jäi niin kuin päällimmäiseksi kysymykseksi ja semmoiseksi mietiskelyn aiheeksi se, että onks Lena Dunham enemmän perillä itsestään kuin kukaan muu meistä vai enemmän hukassa itsensä kanssa kuin kukaan muu meistä. Se on semmoinen niinku asia, jonka kanssa mun mielestä tämä kirja risteilee aika vahvasti.
Mun mielestä toi oli ihan sairaan osuvasti sanottu, koska siis mä en ole itse osannut jotenkin pukea sitä tolla tavalla sanoiksi, mutta on koko ajan kanssa miettinyt sitä, kun on lukenut tota kirjaa, että kun hän kertoo siinä niin henkilökohtaisia asioita itsestään, mutta sitten ne ei kuitenkaan tunnu millään tavalla spesifeiltä ne asiat tai siltä, että ne liittyisi just tuohon Lenaan, vaan enemmän sellaisia, että no voin ihan samaistua tähän, mutta niin varmaan voi tosi monet muutkin.
Mulle ehkä mielenkiintoista niin tässä niin Lena Dunhamin jotenkin niin kuin, imagossa ja tässä kirjassa on mielenkiintoisinta se, että mulle kuitenkin kaikkein tärkein kosketuspinta Lena Dunhamin tähän mennessä on ollut Girls-sarja ja sen päähenkilö Hannah, jota Lena Dunham siis näyttelee. Ja mä totta kai tiedän, että Hannah on fiktiivinen hahmo, mutta samaan aikaan tiedän, että tämä sarja myös perustuu jonkin verran Lena Dunhamin omiin kokemuksiin. Ja voin tässä nyt myöntää, että Girlsin Hannah on vaikuttanut mun mielikuviin Lena Dunhamista aika paljon ja mä oon sen takia ajatellut, että hän on ehkä hieman semmonen, no, kusipää ja itsekäs. Ja tämän kirjan luettuani mä en ole kyllä enää yhtään samaa mieltä, että hänestä on mulle tullut tämän kirjan kautta kuitenkin tosi semmonen niin kuin lämmin ja empaattinen fiilis, vaikka hänen elämä on myös tosi outoa, tosi epätavallista ja tosi poikkeuksellista.
Mulle kävi samalla tavalla. Mäkin huomaan, että jotenkin pidän Lena Dunhamista nyt, kun mä oon lukenut ton kirjan, vaikka en jotenkin pitänyt häntä kauhean silleen niin kuin kivana julkisuuden
niin,
henkilönä
just näin,
ennen tota kirjaa. Mutta siis toihan on tosi tollanen tilkkutäkki toi kirja. Että tuolla kerrotaan rakkaudesta ja seksistä ja työstä ja perheestä ja vaikka mistä silleen hyvin lyhyinä lukuina. Että siinä ei ole mitään yhtenäistä juonta tai yhtenäistä tarinaa. Löysittekö te tosta kirjasta jotain sellaista punaista viivaa, punaista lankaa, joka olisi mennyt sen koko kirjan läpi?
No ehkä niin kuin se punainen lanka, mikä tässä on, minkä itse löysin, on just se, että se niin kuin hyväksynnän hakeminen ja semmoinen itsensä etsiminen ja semmoinen, mikä niin kuin yleensäkin elämässä on, semmoinen kaikkien punainen lanka, että kelpaanko minä ja olenko normaali ja luultavasti en, mutta yritetään mennä elämässä silti eteenpäin. Mm. Niin tavallaan semmoisia ajatuksia mun tämän kirjan kanssa tuli, mutta ei mitään, niin kuin vähän niin kuin kun tämä on kuitenkin elämänkerrallinen, niin eihän vaikeaa siitä on muodostaa semmoista kokemusta, että näin minusta tuli minä, koska kaikkihan meidän elämä on enemmän tai vähemmän yhtä tilkkitäkkiä.
Me tämän lukupiirikierroksen alkupuolella puhuttiin rakkaudesta, siitä miten Lena Dunham kertoo omista rakkaus- ja seksikokemuksistaan, ja mä olin silloin vähän pettynyt sen osion päätökseen, koska siinä oli ekaksi kuvaltu kaikki Lena Dunhamin tosi outoja rakkauskertomuksia. Sitten hän oli vaan tavannut jonkun kivan tyypin, ja se oli vähän niin kuin se loppupäätös. Ja sä, Anne, sanoit mulle silloin, että niin, että toihan on tavallaan tosi kiva niin kuin ikään kuin opetus siinä mielessä, että elämä voi olla tosi sekavaa ja sekalaista, mutta kaikki voi silti päättyä ihan hyvin ja voi löytää sen oikein. Ja musta tuntuu, että toi pätee tähän kirjaan ehkä laajemminkin, tai siis se on se fiilis, mikä mulle on nyt jäänyt tästä, että elämä voi olla tosi outoa, tosi sekavaa, tosi häröä ja voi olla aika paljon vakavia ongelmia esimerkiksi mielenterveyden kanssa, mutta ei se tarkoita sitä, etteikö silti voisi olla niinku ihan hyviä juttuja sun elämässä niinku niiden jälkeen.
Mm, ja ehkä ainut, mikä mua vähän jäi häiritsemään, on siis ihanaa, että Lena Dunham on löytänyt rakkauden ja sen sielun kumppaninsa, joka hyväksyy ne hyvät ja huonot puolet tässä naisessa, mutta pieni osa musta olisi tosi paljon toivonut semmoista loppua tälle kirjalle, missä Lena Dunham olisi niin kuin oppinut ymmärtämään ja hyväksymään itsensä kautta, eikä sen toisen ihmisen hyväksynnän kautta. Et se on niin kuin ehkä semmoinen, mikä jäi vähän niin kuin häiritsemään, mutta semmoisiahan me ollaan, että sitten se rauha löytyy, kun joku muu sanoo, että sä oot ihan ok ja sä kelpaat.
Yläks etusivu.
Lena kirjoittaa pitkään kuoleman pelostaan, ja mun mielestä tää oli ton kirjan niinku samaistuttavimpia kohtia, kun hän kertoo, että miten on niinku lapsesta asti ollut sellainen jäytävä kuoleman pelko, niinku käsitys siitä, että ennen pitkää sitä joskus vielä kuolee. Sitten mulla oli kans niinku lapsena tosi pitkään siis just tollanen vaihe, että sitä vaan niinku hirvitti, että mä muistan, että se alkoi koulussa uskonnon tunnilla, kun käsiteltiin jotakin hautajaistapoja, että miten Suomessa ihmiset haudataan kirkollisesti. Ja mä olin siitä ihan kauhuissani, siis muistan kokonaisen syksyn silleen, että apua, kohta mä kuolen ja niin kuin vaan mietin sitä. Ja sitten mun mielestä oli siistiä, että Lena Dunham oli kirjoittanut tästä samasta asiasta, että niin kuin tuli itselle sellainen olo, että en mä olekaan ollut niin kuin mitenkään ihan superouto lapsi, että muutkin on miettinyt näitä. Oliko tää sellainen, mikä yhtään resonoi teidän sieluissanne?
No, mulla ei kyllä ollut, koska siis mä outoa kyllä muistan tai siis oikeastaan muistan aika hyvin, miten mä 8-vuotiaana istuin mun huoneen sängyn laidalla ja jotenkin mahdollisesti jotenkin oivalsin siinä hetkessä, että niin, että mähän myös kuolen jonain päivänä. Ja muistan jo silloin niin kuin vähän hämmästyneeni siitä, että se ajatus ei tuntunut mun mielestä mitenkään niin kuin erityisen pahalta. Että en mä nyt niin kuin tietenkään ollut mitenkään sen, että jee, kuolema tulee, wup, wup. Mutta et se tuntuu jotenkin niin kuin kyllä, mutta et niin kuin, ja se on mulla niin kuin jatkunut siitä lähtien, että niin kuin totta kai kuolema on ikävä asia, mutta mulla ei niin kuin siihen mitään semmoista erityistä pelkoa kyllä liity.
Mä kyllä samaistun hyvin vahvasti. Mä en tiedä, mikä siinä sitten on, mutta kyllä mä pelkään tosi paljon kuolemaa. Mä oon kanssa käyn kaikki sairaudet aina joskus mielessäni läpi, että mitkä mulla ehkä on, mitkä mulle ehkä tulee, missä vaiheessa ne tulee, missä vaiheessa ne toivottavasti tulee ja miten mä ne havaitsen. Ja niin kuin just
kyllä mäkin sairauksia pelkään. Joo. Musta se on ihan eri asia. Siis se, pelkää, siis kyllä mäkin niin kuin just se ajatus siitä, että mä niin kuin viettäisin vaikka vuoden kovissa tuskissa sairaalassa, siis se on niin kuin ihan hirveä. Mutta sitten se, että niin kuin tämä elämä johtaa jossain kohtaa kuolemaa, niin ei se niin kuin semmoista kauhua mussa herätä, vaan se tuntuu mun mielestä jotenkin tosi luontevalta. Tai ehkä mä vähän liioittelen, tosi luontevalta, mutta et se ei herätä musta mitään ahdistuksen väristyksiä.
Niin, noit Lena Dunhamin pelkäämiä sairauksiahan tässä kirjassa kanssa oli lueteltu pitkät listat, mutta mun mielestä toi oli just ton kirjan parasta antia, niin kuin ton tyyppiset, että näitä sairauksia pelkään, näin paljon olen kuolemaa pelännyt, tämän tyyppiset mietinnät, että se toimii jotenkin niin kuin vertaistukena, en mä tiedä mille, ehkä ihan vaan ihmisyydelle.
Tuossa kirjan loppupuolella Lena Dunham kertoi siitä, miten hän on elämänsä aikana käynyt aika paljon terapiassa, ja muutenkin tässä kirjassa hän on kertonut mielenterveysongelmistaan, ja tämä, niin kuin nämä mielenterveysasiat oli mulle tässä kirjassa niin kuin yksi semmoinen tosi tärkeä juttu, koska ylipäänsä, kun mulla ei ole onneksi itselläni ikinä ollut mielenterveyden kanssa mitään ongelmia, niin mulle tulee aina semmoinen fiilis, kun mä luen tai saan jostain kuulla jotain tämmöistä, että onneksi mä saan lukea ja tietää näistä asioista, koska mielenterveysongelmat on mulle semmoisia juttuja, mitä mä en pysty ihan täysin niin kuin kuvittelemaan, että mä en niin kuin tiedä, millaista se elämä on, niin jälleen kerran olin jotenkin tosi kiitollinen vaan siitä, että Lena Dunhamin Sellainen tyttökirja on yksi tämmöinen tapa päästä pikkasen näkemään sitä, millaista on elämä mielenterveysongelmien kanssa. Mitä fiiliksiä teissä tämä herätti?
Joo, se oli tosi mielenkiintoinen. Hän kertoi hyvin avoimesti siitä, että kuinka jo lapsena hän niin kuin tajusi, että tässä on jotain ongelmaa tässä tavassa, miten mä ajattelen, kuinka hän on pienestä pitäen käynyt terapiassa ja kuinka sen hyvän terapeutin etsiminen oli tosi vaikeaa ja minkälaisen suhteen hän sitten sen terapeutin kanssa muodosti, mikä niin kuin on oikeastaan just semmoinen, mitä mä ajattelinkin, että niissä saattaa helposti mennä, mitä hän kertoi, että hän oli hyvin niin kuin omistushaluinen siitä terapeutista ja he oli hyvin niin kuin läheisiä ja oli mielenkiintoista myös niin kuin lukea, että miten ne eri terapeutit toimi Lenan kanssa, että joo, se oli mielenkiintoinen.
Musta oli kiva, että hän suhtautui tuossa niin mutkattomasti näihin mielenterveysongelmista kirjoittamiseen. Et kuitenkin tosi paljon siellä sellaisista aika niinku tabuaiheistakin kertoo, että vaikka siitä, että miten on ottanut niin paljon jotakin lääkkeitä, että on ihan sekaisia ostaa jonkun tosi ruman lompakon lentokentältä. Ja niinku tavallaan tällaisia hassuja sattumuksia, jotka sitten kuitenkin tuntuu aika vakavilta, kun miettii sitä, että mitä siinä on niinku taustalla. Että nyt on sitten muistona aina laukussa se sellainen joku pellekuvioinen lompakko, joka tuli ostettua pilleripäissä.
Niin, ja just se, että kun itse mä en niin kuin tiedä, millainen kokemus se on, että on semmoinen fiilis, vaikka sitten pillereiden tai jostain muusta syystä, että ostaa lentokentältä jonkun niin kuin höpölompakon, niin kuin tosi hienoa vaan, että on saatavilla tavallaan niin kuin ihmisten kokemuksia siitä, että millaista se on. Tämä on mun mielestä niin kuin nimenomaan esimerkki siitä, miten kirjallisuus ja ylipäänsä niin kuin tavallaan taide voi lisätä myös niin kuin empatiaa aika paljon.
Kyllä. Tämä Lena Dunhamin Sellainen tyttö oma elämä -kerta oli suomeksi alaotsikoitu Nuoren naisen opetuksia. Opitteko te jotain tästä kirjasta?
No musta tuntuu, että enemmän semmoinen niin kuin mindset, siis se mistä me puhuttiin tässä aikaisemminkin, että hei, voit sekoilla, voit niin kuin, sulle voi tapahtua outoja juttuja, voi mennä asiat pieleen ja voi olla ongelmia, mutta niin kuin, että ei se haittaa, että niin kuin aina koittaa uusi päivä ja elämässä voi mennä eteenpäin, niin ehkä se, mutta en mä tiedä, ei mulle jäänyt mitään semmoista niinku slogania tai mitään semmoista niinku opetusta mieleen, jota voisin nyt tässä itse alkaa elämässä siteeraamaan. Mm.
Mutta tämä oli kyllä tosi lohduttava kirja niinku siinä mielessä, jos mä olisin lukenut tämän vaikka 16-17-vuotiaana, ja kun miettii, minkälaisia asioita Lena Dunham on käynyt elämänsä aikana läpi, hänellä ei ole ollut hirveästi ystäviä esimerkiksi nuorempana, että aikuiset on ollut hänen ystäviä, hänellä on ollut mielenterveysongelmia, maailman oudoimpia seksikokemuksia, hänellä on ollut ongelmia niinku kaikilla elämän osa-alueilla melkein, missä voi olla, ja silti hänestä on tullut yksi niin kuin tämän hetken mielenkiintoisimmista kirjailijoista, ohjaajista, taiteilijoista, niin siinä mielessä, että vaikka sitä just etsisi itseään ihan hirveästi ja niin kuin joutuisi käydä sitä elämää niin kuin vaikeimman kautta läpi, niin se ei tarkoita sitä, että sä vois menestyä ja saada sen hyvän elämän, niin se on semmoinen lohduttava asia, mikä tästä niin kuin tuli opittua.
Kyllä. Joo, munkin mielestä tuossa oli jotenkin sellainen tosi vaan niin kuin, päättäväinen asenne siihen, että pitää vaan olla sellainen kuin on. Siis niin kliseistä kuin se onkin, niin se oli kuitenkin se lause, mikä päällimmäisen oli mielessä, kun oli lukenut tuon kirjan, että pitää vaan nyt niin kuin päättää, että on sinut itsensä kanssa ja sitten on, niin siitä saattaa syntyä jotakin kaunista. Ja toi kirja oli jotenkin siitä tosi hieno osoitus ja sellainen niin kuin esimerkin voimalla toisen aika kliseisen, mutta paikkansa pitävän totuuden esille. Mutta tästä nyt oli. Sellainen tyttö on luettu. Lena Dunhamin oma elämäkerta. Kiitos Anne, kun sä olit meidän kanssa.
Kiitos. Oli ihan sikakivaa. Mukana.
Yeah. Yle X etusivu.
Ja näin se päättyi. Yle X etusivun lukupiirin ruodinta Lena Dunhamin Sellainen tyttö -kirjasta. Mutta mitä kirjaa sä haluisit, että lukupiirissä luetaan? Ehdota meille Twitterissä hashtagillä Yle X. Muista myös Yle X etusivu joka arkipäivä radiossa 11:00.
Yle X etusivun lukupiiri.